Ichikope ichalenga amakumi abiri na fisano. Ukuisa kwa mupashi wa mushilo. Ukufumali ntu Yesu afu ile pacha apindama na ukubuka kubafwa, aile kumushimu mulu. Pakupitefi abanankwe shikulu Yesu balongene pamo mu Yerusalemu na ukupepela pamo. Apope neno mupashi wa mushilo waishire pali umo na umo. Nuku bapela amaka aya kubafirishako mukwebako na abantu bambi pali Yesu. Omupashi wa mushilo wali kafwa wabo. Omupashi wa mushilo wabafirishe ukumfikishe chebo cha kwalesa nuku chita ifintu ifya kusekesha lesa. Nelelo munshila imoine omupashi wa mushilo ekafwa wesu. Abena Kristu tabaka vila ubwafuilisho kumipashi imbi na kalia. Nga walipokelela Yesu ngomu pusushi ove, ni nshilesa alikupela umpashi wa mushilo uwa ukwafuilishako.